Төрен жылан, чечен жуға. Шайқы дұстанған үйесінде, чеден қар жығай берген, ақымға ұзырашып, жуғалашып ора, бо жуғаны тыңнаан мен. Ақым орғаш. Мен ачамның жұртты, шасын, күзін, чатар шерін білір боғырсен. Суыр ұндында қара дағының барын, хемші қыдын, хапы келді дедір. Он жуғасын мінжар уламшылады. Хемчі қыдыында беді келдерге чыланда арбын болыр жер болғай. Үнчан атчам су, хапы келдер жазанға жытқан жүве. Боды мінжан шору ұлғады берген тұрған мен. Он кере қарлық бор мен. Март апрель үйесі тұрған бор ол. Бір көрімгі бістің хойывыстың қажасының Қоңқылдан жақ қос жерінде чылан төріп алған болған дөзілер бе. Кеже оны көрге чиеттеме дағын жүг. Егесінде мен ол чыланы өліріп қаптар деп отып алған мен. Қой өшкіні да, кежіні да шап болғайлы, айылды қылдыр бодап қаш бедеткеніп алған мен. Ава матчам су көрбейін бор, оларға жұғалып қар деш қалып жорыптым. Баштай авамға, біздің хойывыстың қажасының шуыт чанында чылан төріп алғандыр деп тыңнаттым. Авам оны тыңнаш. Ой оғылым, чылан төріп алғанда оны өліріп, деп болбас хоршақ жүве, деп мұнды болды. Атчам ол дұғайын авам данна тыңнаан бор. Бір көрінбе, ол жерінің ұлу, хеліңі, мұндырияны чалап екеп, ном-ном жұтқандыру. Аңа ол төрен чылан тұғайында жоғалы арысқа, ол номын номжып тоғысқаш. Ол төріп алған чыланға черле деп болбас. Кешінің өдейінге чылан төрен, бұянлық болыр жүрлу. Сілер әке ажаңар деш шоруй барған. Мұндыря хелің авамның төре лаққысы болыр кеші. Үнжан қаш аңа бүзірерім атты кеші мен. Авам таваққа сүт құтқа салық барға, оны чылан ежіп жыдар. Шуырғаларын көріңбе қара шоққар болды. Ол чыланны авам атчам бір айхере асырап кілгендер. Шуырғаларындан чазылған пичи чыланнар есін едеріп, хемчіктің әлдерінше сойып, чоруй барған болған. Ам бодап чоруырыңба, хеліңнің жұғаланы езіғар бұян қылған біз. Ава мачам да ұсын насын асылап, мен да, ашы төлім да, онша менде дірі жұрттап жұр біз. Ақым, дірі тынны амыттанарға да, кешілерге да, шүгілі бұян чедіріп жұрттыңмам, деп жағып оларар кеші. Сөзіглерді номжан, авторның ұру, айлаңма ондар.